aga issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kalakõhus 3 päeva ja 3 ööd. Ja Joona palus issandat oma jumalat kalakõhus ja ütles, ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse. Vee vool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest, siiski ehk saan veel näha su püha templit. Vesi ümbritses mind, kõrist saadik, süvavesi piires mind, mere rohi mähkis mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni, maa riivid sulgusid mu koha ligaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, issand mu jumal. Kui mu hing nõrkes mu sees, mõtlesin ma issandale ja mu palve tuli sinu juurde su pühasse templisse. Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse, aga mina tahan ohverdada sinule tänu laulu kõlades. Mida olen tõotanud, seda täidan. Issande käes on pääste. Siis issand käskis kala ja see oksendas Joona kuivale maale. Tänases loos on juttu Joona üsna veidrast kimbatusest. Nimelt on ta jumala käe läbi sattunud suure kala kõhtu ning vajunud mere sügavustesse nõnda, et süvavesi piirab teda ja meretaimed on mähkunud ümber tema pea. Joona on nii sügaval mere põhjas, et ta ulatub alla mägeda alusteni ja sealt ta siis kisendab ahastades oma jumala poole, anudes meeleheitlikult päästet. Selge on see, et jumal mitte enda lõbustamiseks pole Joonat sellisesse situatsiooni paisanud. Pimedas kalakõhus ekslemine on vaid Joona enda sõnakuulmatuse tagajärg. Oli ta ju keeldunud täitmast käsku, mille jumal talle eelmises peatükis andis. Selle asemel, et minna Niinevesse inimestele jutlustama, nagu issand käskis, katsus meie peategelane aga hoopis põgeneda. Viimaks aga oli sunnitud end merel ohverdama, et päästa jumala viha eest laevameeskond, kellega koos ta reisis. Seda kõike kuulsime eelmises peatükis. Tänase peatüki teises salmis on öeldud, et Joona palub oma issandat kalakõhus. See oleks just kui palve vabastamiseks, pääsemiseks pilkasest pimedusest. Ent kui lugeda edasi, siis võib märgata, et edasised salmid 3-10 kõlavad pigem tänu palvena peale pääsemist. Ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle, haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Ja nii edasi ja nii edasi. Peatükk lõpeb aga tänuliku hõiskamisega, issanda käes on pääste. Kõik see kõlab ju ometi nõnda, nagu oleks Joona juba päästetud. Ütleb ta ju ka näiteks 7. salmis, sina tõid mu elu hauast üles, issand mu jumal. Seega on üsna kindel, et 3. kuni 10. salmini on tegemist hilisema lisandusega, mida originaaltekstis pole ilmselt olnud. Seda enam, et 3. salmi teine pool on identne 120. psalmi esimese salmiga, kus on kirjas täpselt samasugune ahastus, ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Kui püüaks nüüd hetkeks kõrvale jätta kalakõhus ekslemise ning terve selle kummalise pildi Joona kimbatusest ja küsiks, et mis võiks olla selle pildi taga, millele siin on vihjatud, milleks sellised ootamatud kujundid. Tekstis on mitu fraasi, kus on viidatud surmale, hauale, teispoolsusele. Näiteks 7. salmis öeldakse, ma vajusin alla mägeda alusteni, maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks. Samuti on peatükki 3. salmis kirjas, haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Kuuldud salmide puhul on tegemist ilmselge viitega surnute riigile. Surnute riik ehk Sheol, nagu juudid seda nimetasid, asus allpool kõige suuremat sügavust ja seda väljendit kasutati sageli ka oma hingelise ahastuse kirjeldamiseks. Tänapäevane vaste sellisele väljendile oleks võib-olla, et ma olin põrgu piinades või siis midagi sarnast. Seega võiks arvata, et Silmas on peetud lisaks kõigele muule ka sügavaid hingelisi kannatusi, kriisi. Kala poolt allaneelamine on tekitanud läbi aegade palju kõneainet. Tõlgendusi on mitmeid. Mõned piibliteadlased on pakkunud ühe lahendusena välja, et silmas on peetud Iisraeli eksiili aega ja selle perioodi ajal rahvast tabanud kitsikust. Siin kohal oleks siis Iisraeli rahvas just kui neelatud merepõhja süngesse sügaviku, kannatuste tumedasse varju. Ainus, mida saab teha, on vaid palvetamine oma issanda poole. Ja see viibki lõpuks nii kaugele, et Jumal sunnib kõiki Iisraeli vaenlasi alla andma ning valitud rahva taas vabadusse paiskama. Kui vaadata peatükki tervikuna, siis jääb minu arvates aga ikka õhku hõljuma mingi hingelise ahastuse maik. Siin joonistub just kui välja ühe inimese hingepilt tervikuna. Selle inimese hingepilt, kes on mõistnud oma eksimust, oma mannetust ning kahetseb tehtud. Küllap Joona kahetseb, et on Jumala käsku eiranud. Samas teab ta aga seda, et Jumala vägi, mis on üle kõige, ei lase tal siiski hukkuda. Ning Joona pöördub oma looja poole tänu palves, kuni ta palved kuulda võetakse ja elusa ning tervena tagasi maale paisatakse. Jääb üle vaid loota, et Joona on parandanud meelt. Jääb üle vaid loota, et ka meie oskame oma uhkust alla surudes vahel tunnistada oma vigu ning tänada issandat tema armulikkuse eest.